dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Neredi u Kataloniji, skoro 40 ljudi povređeno u akcijama policije koja sprečava održavanje referenduma o nezavisnosti. Španska vlada pozvala na prekid glasanja, gradonačelnica Barcelone traži ostavku premijera Mariana Rahoja. Posle bebe, nakon udesa kod Alengsinca, preminula i njena majka. Struja od danas skuplja u proseku za 2%. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano, temperatura od 18 do 22 stepena. U nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima koje su počinili Srbi. S obzirom na to da viši sudovi u posljednje vreme sve više ukidaju presude, pitali smo Milicu Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava, da li je namera srpskog pravosuđa da više ne sudi takve zločine.
Mislim da sad možemo reći da namera jeste da se suđenje za ratne zločine ugase, po mogućstvu naravno da to bude neprimetno kao što se dešava sada.
Ne bih davao tako crne prognoze, ja zaista očekujem da će ipak u Srbiji postojati dovoljno političke snage da se u Skupštini i u nekim drugim forumima raspravlja o ratnim zločinima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 38 osoba povređeno je u sukobima sa policijom u Barceloni tokom održavanja referenduma o nezavisnosti Katalonije kojem se protive centralne vlasti, saopštila je katalonska služba za hitne situacije. 35 je lakše, a troje teže povređeno. 9 je prevezeno u zdravstveni centar, uglavnom su to modrice, vrtoglavice i napadi panike, navele su službe hitne pomoći putem Twittera. Od jutros traju sukobi policije i katalonaca koji žele da glasaju na referendumu koji je španska vlada zabranila. BBC, pozivajući se na izjave svedoka, prenosi da je španska policija ispalila gumene metke na demonstrante ispred jednog birališta u Barceloni, ranivši nekoliko ljudi. Milan Nešić.
U provinciji Girona policija u opremi za razbijanje demonstracija provalila je unutrašnjost biračkog mesta gde je šef regionalne vlade Katalonije trebalo da glasa. Mediji prenose da je katalonski lider Carles Puigdemont uspeo to da učini. Na snimcima se vide policijske snage koje su razbile staklo na ulaznim vratima i nasilno sprečavaju građane u pokušaju da glasaju. Jedan od njih, David Pujol, ispričuje za Reuters. Iznenada policija počela sa nasiljem. Udarali su nas čime su stigli, čak su koristili gumene metke. Ali nastavit ćemo da se borimo na isti način. Jedan od građana koji nije želeo da se predstavi je poručio.
Abuelos, niños, mujeres...
Stariji sugrađani, deca, žene, svi plaču, pate, zbog čega? Samo zato što žele da glasaju, jer žele demokratiju, jer žele da budu obični ljudi zaštićenih prava.
Normal, con derechos humanos, sabes?
Gradonačelnik mesta San Julio de Ramis, gde je policija na silu ušla u biralište, Mark Puigito. Civilna garda je upadala bez pravosudnog naloga, ukrala naše kompjutere i tretirala ljude na način koji to nisu zaslužili. Moji susedi su primili udarce policijskim pendrecima, zato ćemo aktivirati plan B. Iznećemo glasačke listiće napolje, tako da svi mogu slobodno da glasaju, jer je to njihovo pravo. Na licu mesta je bio i Dimitri Rupel, međunarodni posmatrač iz Slovenije. Mi posmatrači nismo ovde da bismo zauzimali bilo čiju stranu. Referendum podržavam u smislu da se radi o jednom demokratskom procesu. Mislim da policija ne treba da ima ništa sa demokratskim procesima. Ne bi trebalo da budu ovde. Na drugom biralištu u katalonskoj prestonici policija privela nekoliko ljudi ispred birališta posle tuče na ulici. Na fotografijama objavljenim u medijima i na društvenim mrežama vidi se da je više ljudi zadobilo povrede. Katalonski lider Carles Puigdemont osudio je neopravdano nasilje, kako se izrazio, španske policije u Barceloni prema ljudima koji su želeli da glasaju na referendumu o nezavisnosti. Neopravdano korišćenje nasilja španske države iracionalno je i neodgovorno i neće zaustaviti volju Katalonaca, rekao je Puigdemont. Gradonačelnica Barcelone Ada Colau pozvala je španskog premijera Mariana Rahoja da podnese ostavku i zatražila od policije da prestane sa upotrebom sile protiv glasača na referendumu, piše Guardian. Policijska akcija protiv mirnog stanovništva mora da prestane. Danas to moramo da zahtevamo i u Kataloniji i u Španiji, navela je ona. Volonteri na nekoliko birališta u Barceloni kažu da imaju tehničke probleme da pristupe web sajtu na koji treba da se upišu podaci o glasanju. Zbog toga je glasanje na tom mjestu prekinuto ubrzo posle otvaranja. Španski mediji prenose da su se slični problemi s internetom pojavili na biralištima širom Katalonije. Portparol katalonske vlade Jordi Turull izjavio da je otvoreno 73% glasačkih mesta uprkos policijskim pokušajima da spreče održavanje referenduma i tehničkim problemima na biralištima. Španske vlasti nastoje da zabrane glasanje koje je Ustavni sud proglasio protivustavnim, kako bi sprečili građane u glasanju, policija zaplenjivala glasačke listiće. Katalonski zvaničnici su odgovorili da birači mogu da glasaju na bilo kom mestu koje je otvoreno, pošto je mnoga birališta zatvorila policija. Organizatori referenduma su pozvali birače na miran otpor u slučaju policijske akcije. Policija ima naređenja da izbegava upotrebu sile i da samo upozori ljude da napuste mesta predviđena za birališta, kao i da zapleni glasačke listiće i kutije za glasanje. Referendum će biti validan bez obzira na izlaznost, a pokrajinski lideri su obećali da će, ako većina birača bude glasala za, proglasiti nezavisnost Katalonije od Španije u roku od 48 sati od današnjeg glasanja.
Zastave Katalonije okačene su u 10 gradova u Vojvodini na zgradama u kojima se nalaze kancelarije Lige socijaldemokrata Vojvodine. Predsjednik te stranke Nenad Čanak je u saopštenju poručio da građani Katalonije imaju pravo da na biračkim mestima iskažu svoju volju. U više mesta u Vojvodini pojavili su se i grafiti Vojvodina jednako Katalonija, prenosi agencija Beta. Na grafitima ispisanim crnim sprejom nacrtana je i zastava Katalonije. Zakon o zabrani pokrivanja lica danas je stupio na snagu u Austriji. Od sada svako ko u javnosti nosi odeću u koja mu pokriva lice može biti kažnjen sa 150 evra. O zabrani, koje se u Austriji naziva i zabranom burki, informišu flajeri koji su napravljeni na nemačkom, engleskom, turskom i arapskom jeziku. Bivša zvezda američkog fudbala O.J. Simpson pušten je danas iz zatvora u Nevadi posle služenja 9-godišnje kazne zbog oružane pljačke. Simpson je oslobođen tokom noći bez medijske pažnje zbog javne bezbednosti i da bi se izbjegli eventualni incidenti, rekla je portparolka zatvora Brooke Christ. Simpson je 2008. osuđen na 33 godine zatvora za oružanu pljačku u jednom hotelu u Las Vegasu. Bivši fudbaler je 95. u američkom suđenju veka oslobođen optužbe da je ubio suprugu Nicole Brown i njenog prijatelja Rona Goldmana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U urgentnom centru Kliničkog centra u Nišu jutros je preminula žena koja je teško povređena u sudaru na autoputu Beograd-Niš kod Aleksinačkog Bujmira. U udesu automobila i teretnog kombija stradala je 6-mesečna beba, a pored majke koja je naknadno podlega povredama, teško su povređeni i otac i 3-godišnje dete. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je u toku istraga u vezi sa slučajem u Tutinu kada su policajci ranili mladića u akciji sprečavanja ilegalne trgovine, koji je ubrzo nakon toga i preminuo. Doći ćemo do svih relevantnih činjenica, rekao je Stefanović i dodao da se retko dešava da policija potegne oružje, a da za to nema dobar razlog. Struja u Srbiji od danas je za domaćinstva i male kupce skuplja u proseku za 2%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije u Srbiji, Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Gospođo Kostić, posljednjih godina u Srbiji ima začuđujuće mnogo poništavanja presuda za ratne zločine koje su počinili Srbi. Viši sudovi uglavnom pronalaze formalne razloge da ponište te presude i počinioci ostaju bez kazne. Zašto se to dešava?
To se dešava u jako velikom obimu. Procenat presuda koje se poništava je sada na 50%, odnosno postupaka koje se ponavlja, a ako pogledamo kakav je procenat u odnosu na najvažnije i najveće predmete, mislim predmete poput Srebrenice, Ćuške i slični predmeti, tu se približavamo vrlo brzo do 100% ukidanja presuda. ti procesne nekakve mahinacije koje rezultiraju u odlaganju, odugovlačenju, ponavljanju i na kraju gašenju suđenja nisu samo u odnosu na to ukidanje presuda, nego se pojavljuju zaista u baš svakom delu postupka za ratne zločine. I jedino što možemo da zaključimo jeste da ti nekakvi proceduralni, nazovimo problemi, ili te neke proceduralne igrarije zaista predstavljaju paravan za ono što je stvarna namera, a mislim da sad možemo reći da namera jeste da se suđenja za ratne zločine ugase, po mogućstvu naravno da to bude neprimetno kao što se dešava sada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antonijeviću, otkud toliko poništavanja presuda za ratne zločine?
Naravno da ima veoma mnogo propusta u samim postupcima, što su mnogi od ovih postupaka vratile na početne pozicije. Nekako poslala je veoma lošu poruku ka žrtvama. Teško je ovdje napraviti direktnu vezu između same politike i donošenja ovakvih presuda. Mislim da bismo time omalovažili sve one sudove koji su učestvovali u ovim postupcima, također i tužilaštva koje su prikupljala dokaze, ali vidljivo je da ovdje nema novih postupaka, znači nemate aktivnosti samog tužilaštva koje bi pokazale da postoji spremnost da se izađe iz onih ranijih okvira, to je postupaka koji se vode protiv direktnih učinilaca, ne zalazeći u one koji su naređivali takve zločine, bili nalogodavci ili na višim pozicijama, što je zasigurno interes građana da znaju ko je i na koji način omogućio da do ovih zločina dođe. Time se zaista neće mnogo jasna poruka poslati građanima šta se zaista dešavalo 90-ih, kako je moguće da jedna zemlja koja je imala uređeni sistem sudstva, vojne discipline, nekih drugih odnosa, zaista dođe do toga da 90-ih na ovakav način počine zločine i da se, evo, mi danas nalazimo tu gdje se nalazimo, sa presudama Haškog tribunala s jedne strane i sa ovim domaćim suđenjima sa kojima zaista ne možemo biti mnogo ponosni.
Gospođo Kosić, čini se da su i sudije prilično blagonaklone prema optuženima za ratne zločine, kao da je to neka drugčija vrsta zločina. Slušao sam izjavu jedne žene iz udruženja Majke Srebrenice, koja je prisustvovala jednom suđenju za zločin u Srebrenici. Ona je ispričala i ovo. Kada je optuženi rekao sudiji da ima mnogo posla, pa nema vremena da pripremi odbranu, sudija mu je odgovorio: dobro, kad budete imali vremena, vi pripremite odbranu. Kao da se radi o nekakvoj tuči u kafani, a ne o ratnom zločinu.
Mi danas nemamo niti jednog osumnjičenog u postupcima za ratne zločine koji se nalazi u pritvoru. Niti jedna osoba ne postoji. To je prvo. Druga stvar, kazne jesu niske. Način na koji se izriču kazne i još najproblematičnije, kako se do tih kazni dolazi, to je izuzetno problematično. Mi imamo način na koji sud ocenjuje olakšavajuće okolnosti. I, na primjer, jedna od kategorija koje zaslužuju olakšavajuće okolnosti jesu lične, odnosno porodične prilike optuženog. Ne postoji presuda ratnih zločina u Srbiji gde porodične prilike optuženog nisu korišćene kao olakšavajuće okolnosti. To je došlo do apsolutnog paradoksa gde mi zaista u praksi, mi imamo presude gde u jednoj presudi optuženi ima nekoliko dece, pa zbog toga dobija lakšu kaznu. To ide do apsurda da smo imali jednu od presuda u Ćuški gdje je optuženi dobio lakšu kaznu i tvrdnja je bila da su olakšavajuće okolnosti činjenica da nema dece. Kada mi sad pogledamo taj uzorak svih tih presuda, nalaz je taj da apsolutno svaka porodična situacija je za njih olakšavajuća. Da ne kažem neke druge situacije, mi imamo jedan predmet gdje je bio u pitanju policajac koji je upucao civila iz neposredne blizine i to 3 puta i njemu je sud našao kao olakšavajuću okolnost. Rekli su to mesto gdje se to desilo je često bilo onako paušalno navedeno, često je ranije bilo terorista pa je policajac bio uplašen. To ni jedan, ne sud, tu ni jedan zdrav razum ne bi mogao da prihvati takvo obrazloženje.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da sudije sa izvesnim respektom tretiraju optužene za ratne zločine, da na neki način žele da pokažu da oni nisu kriminalci?
Da, to si sudnica da primetiti po izveštajima koje dobijamo od kolega koji idu na suđenja. Jasno je da postoji veoma drugačiji odnos prema onima protiv kojih je pokrenut postupak, gde je podignuta optužnica naspram odnosa prema žrtvama. Ukoliko vi na suđenju zaista vidite tu neku razliku u postupanju, znači izuzetno blag i blagonaklon odnos sudećeg veća prema optuženima, to zaista šalje negativnu sliku. Mi smo imali neke druge postupke koji nisu bili postupci za ratne zločine, gde sudije također jesu imale veoma blagonaklon odnos prema optuženima, iako su bili optuženi za najteža krivična dela, samo zbog toga što su oni bili na ratištu tokom 90-ih. Veoma slično se vidi i pred našim specijalnim sudom i u drugim postupcima koji se vode, tako da to zaista nekako žrtvama šalje negativne poruke, a ako nama posmatrači iz naših organizacija se vraćaju sa izveštajima da su glavni pretresi odloženi, da nema kažnjavanja ukoliko advokati zloupotrebljavaju procesne mogućnosti, onda to zaista nekako ostavlja negativnu senku na ove postupke.
Gospođo Kostić, izgleda da je namera sadašnje vlasti u Srbiji da poništi i ono malo presuda za ratne zločine koje su donete za vreme vladavine Borisa Tadića. Mislite li da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima? Ne treba zaboraviti da je ta stranka nastala iz Srpske radikalne stranke, da su radikali ratne zločince smatrali herojima i da je i sam Aleksandar Vučić pre 10 godina po Beogradu lepio plakate Ratka Mladića.
Ja sam vama već rekla da postoji zaista, možda ne može se odrediti precizan trenutak kada je zaista sve krenulo nizbrdo, ali ja mislim da je jako važno da istaknem da suđenja za ratne zločine nisu bili prioritet, ni želja, ni volja, ni jedne vlasti. Dakle, to je ono što je nesporno i to je ono što proizilazi iz 15 godina praćenja tih suđenja. Međutim, odnos Srpske napredne stranke je naravno poseban i mi zaista tokom njihove vladavine možemo da vidimo jako, jako negativne trendove. Neke tako strašne stvari koje se nisu ranije događali, tako da ja mogu definitivno da kažem da suđenje za ratne zločine se gase. To je pravi izraz, ona se gase za vreme vladavine ove stranke. Situacija koju imamo sa Srpskom naprednom strankom jeste definitivan prekid saradnje sa Haškim tribunalom. Dakle, mi smo u prošlosti, naravno, DS, DSS, mi se jako dobro sećamo kako su oni bili nevoljni, pa odugovlače, pa pokušavaju da ne sarađuju, ali su na kraju sarađivali. Sada imamo nešto što ja mislim da je bilo nezamislivo pre nekoliko godina, da ova vlast kaže ne dolazi u obzir, mi nećemo da sarađujemo, setit ćemo se da poslednji zahtev je bilo izručenje troje radikala za nepoštovanje suda i opet evo tu nam iskače ta procedura kao pogodan paravan za sve, apsolutno sve mahinacije. Tu smo imali obrazloženje, kaže Srbija, kaže naš sud, mi ne možemo da izručujemo ljude za to delo, dakle za nepoštovanje suda, pošto to nije predviđeno statutom tribunala. U prošlosti je Srbija izručivala redovno po istom tom statutu optužene za isti zločin. Dakle, ranije problem nije postojao, problem postoji danas. Isto jedan specijalitet nove vlasti jeste da 2016. godine je usvojen novi pravilnik, postoji taj pravilnik, evo opet smo tu na polju procedure, nekih proceduralnih, nekih tih pravilnika, podzakonskih akata. Dakle, ima taj pravilnik koji se bavi time kako će sud da plati svedocima troškove dolaska na sud. Treba naglasiti, suđenja za ratne zločine su specifična zato što mi više nemamo uviđaja na mestu zločina, prošlo je previše vremena, dakle svedoci su ključni. Mijenja se taj pravilnik i mi sada imamo situaciju da više se ne može svedocima dati taj novac za dolazak na sud odmah tu kešu na ruke, već se njima prebacuje to na račun posle mjesec dana, dakle ljudi moraju da otvore račune, da ne govorim ako su svedoci iz regiona, oni moraju da otvaraju devizne račune, moraju da šalju SWIFT i ban. Sve te neke financijske procedure oni treba da znaju, koje možete samo zamislite kako na to reaguje, na primjer, jedna stara žena bez novca koja živi u nekom selu koja uopšte nema mogućnost u banci tako nešto da uradi. Rezultat toga, mi smo samo prošle godine imali nekoliko suđenja koja su odložena zato što svedoci nisu mogli da isfinansiraju dolazak na sud. Mi smo dovedeni u jednu situaciju da ispada suđenja za ratne zločine su jedan servis za svedoke, pa ako vi hoćete, to je otprilike poruka koju država i sud šalje, pa i ako vi hoćete da vidite pravdu, ako vi hoćete da vidite zločince iza rešetaka, pa vi morate da isfinansirate celu tu uslugu. Ovo što se zaista dešava u Srbiji, odnos vlasti prema suđenjima za ratne zločine i ne samo to, sve drugo, dakle kako se odnosimo prema toj prošlosti, kako se odnosimo prema tim činjenicama, to je parodija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima, da oni imaju drugčiji odnos prema ratnim zločinima nego ona bivša vlast koja je isporučivala i isporučila i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i sarađivala sa Haškim tribunalom, a ovi jednostavno to ništa neće da rade i još rade na tome da se uopšte ne sudi ratnim zločinima u Srbiji, pogotovo kad su optuženi Srbi?
Takva neka pozitivna slika veoma retko je mogla biti davana od 2000. pa na ovamo. Znači, niste imali mnogo svetlih primjera i pravovremenih reakcija izručivanja aktivnosti tadašnjeg MUP-a na otkrivanju učinioca ratnih zločina. Bilo je mnogo postupaka koji su išli ka opstrukcijama samih predmeta i nekako ne može se napraviti jasna distincija između prethodnog perioda i ovog perioda.
Gospođo Kostić, u maju ove godine izabrana je nova tužiteljka za ratne zločine, Snežana Stanojković. Mislite li da bi ona mogla doneti neke promjene?
Mislim da ćemo to morati da sačekamo neki budući most da bismo dali više komentara. Dakle, nova tužiteljka Snežana Stanojković je na toj funkciji od maja ove godine. Onda je išlo je leto, ta pauza koja se stalno dešava. Dakle, od njenog izbora mi nemamo zapravo neke optužnice, mi nemamo neke postupke. Zaista ne postoji baš ništa na bazi čega bismo mogli da merimo njen učinak. Ono što je evidentno jeste da i dalje nema hrabrosti da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Fond je pre više od 5 godina podneo krivičnu prijavu baš za Srebrenicu, međutim ne protiv ove osmorice kojima se sada sudi, koji su nisko rangirani ljudi. Njih sistem hijerarhije i ne registruje, što ne umanjuje značaj predmeta. Naravno, svi koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici treba da odgovaraju. Međutim, ključno je, mi nemamo više vremena, biologija čini svoje, mi već imamo optužene koje umiru, mi imamo svedoke koje umiru, mi imamo žrtve koje umiru, i sada je vreme da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Mi smo tu krivičnu prijavu podneli protiv visoko rangiranih osoba iz 10. divizanskog odreda, Pelemiš, koji se, evo sada možemo da ga vidimo tako po televizijama, tamo po Happy televiziji, on se pojavi kao neki, eto, interesantan čovek za javnost, on je na toj krivičnoj prijavi i o njemu je izvedeno jako puno dokaza već pred Haškim tribunalom, kao i protiv desetina visoko rangiranih osoba iz Vojske Republike Srpske koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici, a danas žive u Srbiji i žive jednim zaista mirnim životom. I oni zaista, te visoko rangirane osobe kojih je pregršt i svi žive u Srbiji, Srbi iz Hrvatske, Srbi iz Bosne, ljudi iz vojske i policije koji su učestvovali u ratu na Kosovu, sve te visoko rangirane osobe bez problema sede u Srbiji. Zaista, kada mi pogledamo, na primjer, koji su to ljudi kada mi slušamo te nekakve ekstradicije, neki su uhapšeni po belom svetu, oni će sada se izručiti za ratne zločine, primetite da su svi ti ljudi nisko rangirani. Iz Srbije nisu bežali visoko rangirani da se sakriju u Americi. Bežali su nisko rangirani jer zaista samo oni su u opasnosti da budu procesuirani. Nova tužiteljka sada ne samo da ima jedinstvenu šansu, nego je ovo poslednja šansa da se nešto učini.
Gospodine Antonijeviću, dok zateže odnose sa Haškim tribunalom, Srbija traži od Ujedinjenih nacija da Srbi, koje je tribunal osudio za ratne zločine, služe kaznu u Srbiji. U isto vreme srpska vlada od Haškog tribunala traži da Mladića privremeno pusti na slobodu da bi ga lečili srpski lekari. Kako vi gledate na te zahteve?
Naravno da se moram dublje ući u samu argumentaciju, s obzirom da nemam stručnost u toj medicinskoj oblasti, da li bi zaista lečenje pred domaćim medicinskim ustanovama bilo kvalitetnije od onoga koje se dobija u razvijenim evropskim državama. Ali ovdje imate još jedan aspekt, a to je da oni koji su odležali kaznu zbog ratnih zločina, poput Ivančanina i nekih drugih, zaista imaju ovdje u Srbiji status heroja koji im je dat direktno od vladajuće stranke, koji idu po tribinama, pojašnjavaju na jedan veoma banalizujući način sve ono što se dešavalo 90-ih ratne zločine u kojima su po presudama oni direktno učestvovali. Time se zaista šalje poruka žrtvama da se njihova prava neće poštovati. Podsjećam da je država Srbija obavezna da izradi protokol o tome kako će obaveštavati žrtve o onima koji su obležali kaznu izrečenu pred Haškim tribunalom, a ono što vidimo u Srbiji je potpuno drugačija slika, znači da vi ne samo da ne upozoravate na žrtve, već radite promociju onih koji su obležali kaznu i izvršili same ratne zločine.
Gospođo Kostić, kako vi gledate na ovaj zahtev srpske vlade da se Mladić leči u Srbiji?
Ovdje se moram reći, apsolutno ne slažem sa Milanom, apsolutno nema potrebe da ja pogledam šta stoji u tom zahtevu, niti moram biti medicinski stručnjak. Počnimo od toga da zdravstvo u Srbiji je na rubu opstanka, o tome slušamo svaki dan, dakle samo da znamo tu činjenicu, neko bi se zapitao, pa dobro, ovo je vrlo čudno da sada kao neki lekari u Srbiji su posebno kompetentni pa će doći ovdje. A mi imamo izjavu Mladića na suđenju javno, čovjek kaže da nije došao u Hag i da nije došao tamo da se leči, on, kako je rekao, bi bio u večnim lovištima, on se zahvaljivao ljudima tamo iz bolnice, lekarima, kako je sve to bilo fantastično. Dakle, ni Mladić ne misli da lekari nisu adekvatni u Holandiji, dakle, jasno je da nešto drugo stoji iza toga, to služi da se postignu nekakvi politički poeni u Srbiji.
I na kraju, gospodine Antonijeviću, na osnovu svega ovoga što smo čuli, mislite li da se u Srbiji polako gase suđenja za ratne zločine i da je namera ove vlasti da ih potpuno ugasi?
Pa ne bih davao tako crne prognoze. Ja zaista očekujem da će ipak u Srbiji postojati dovoljno političke snage da se u Skupštini i u nekim drugim forumima raspravlja o ratnim zločinima, o samim suđenjima. Da će i unutar sudova i tužilaštava biti dovoljno snage da se vratimo na ove postupke. Nikada ovdje niste imali neku idealnu situaciju, niste imali političke volje u celom političkom spektru onih koji su na vlasti za suđenje za ratne zločine, tako da u toj atmosferi ne bih u potpunosti svaljivao krivicu na one koji su sada na vlasti.
Gospođo Kostić, vi ste već rekli da smatrate da je namera ove vlasti da se u Srbiji Srbima više ne sudi za ratne zločine.
Ja mislim da je to ono što žele. Baš sve što se dešava na ovom polju na to ukazuje, ali mislim da oni imaju zadršku koja je isključivo njihova lična interesna, to je da eto baš ne možemo da ugasimo ta suđenja za ratne zločine, jer ti stranci, pre svega Evropska unija posmatra. Međutim, ja mislim da sa takvim odnosom gde se sudi taman toliko i taman se toliko zloupotrebljava procedura da Evropska unija misli da se nešto dešava, mislim da je to zajednički imenitelj i za Srbiju i za Evropsku uniju, da svima zapravo odgovara takva situacija. Problem je što se laže, dakle laž nam govori to da se tu ništa zapravo neće desiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kostić, hvala gospodine Antonijeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ceo Most potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Neredi u Kataloniji, skoro 40 ljudi povređeno u akcijama policije koje sprečava održavanje referenduma o nezavisnosti. Španska vlada pozvala na prekid glasanja. Gradonačelnica Barcelone traži ostavku premijera Mariana Rahoja. Posle bebe, nakon udesa kod Aleksinca, preminula i njena majka. Struja od danas skuplja u proseku za 2%. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 22 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatan ostatak dana.